Ustáva mi len tak začať ako včera pred všetkým pri všetých homšiach, to znamená spomenú, že tie čítania, ktoré od Pána skrze cirkev v tomto pôstnom čase dostávame, nám poukazujú na konkrétne aspekty pôstu alebo toho pôstneho konania, ktoré naplňať môžeme a máme. Teda tie viaceré aspekty toho, aby to nebol len formálna vonkajšia vec alebo liturgia ako taká, ale niečo vnútorné, hlboké, čo sa v nás mení, otvára, do pravdy stavia, očisťuje, oslobodzuje a Božím dobrom láskou napĺňa. Ak ste si tak všimli, posledné dni tie evanjelia, ktoré sa čítajú, znova a znova zaznievajú z Ježišovej reči na vrchu. Matúš 5. až 7. kapitola, teda to, čo je alfou, omegou nasledovania Ježiša Krista. Keď si tie evanjelia tak zoberiem, jeden z uhlov pohľadu je, komu je to vlastne písané. Matúšovo je ekleziálne dovnútra cirkvi písané. Do plnosti spoločenstva tých, ktorí v Krista uverili, znovuzrodenie z vody a z Ducha Svätého zakúsili a vďaka Božej milosti a slovu Boha majú Krista nasledovať. Kristovi sa pripodobniť, Božie kráľovstvo budovať a v mene Boha dobro konať. Je to niečo iné než Markovo, ktoré je katechumenálne, Lukášovo evangelizačné, ale je to jednoducho to pozvanie, ak to s Kristom myslím vážne, tak Matúš 5. a 7. kapitola Táreš na vrchu, to je alfa a omega nášho skutočného kresťanského života. Začína to 1. až 12. verš 5., teda blahoslavenstva, a završuje sa to slovami o múdrom a hlúpom mužovi, jeden na pevnej skale dom stavia, druhý na piesku, čo obstojí a čo potom neskôr padá. Takže z tohto dostávame i to pozvanie, aby naša spravodlivosť bola väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov. Inak do nebeského kráľovstva nevojdeme, inak iným slovom povedané, ťažko povedať o tom reálnom nasledovaní Ježiša Krista. O tom skutočnom živote podľa evanjelia. No a potom to Ježiša aj vysvetľuje a dokresľuje a vyjadruje tými konkrétnymi vecami, ktoré v starom zákone poznali, a niečo iné, keď navonok dodržím konkrétne prikázanie ako také, a je iné. Ak z hĺbky svojho vnútra, svojho srdca, svojej duše toto prikázanie naplním. Ja nemusím nikoho zabiť. Ježiš sa mi vo vrecku neotvorí, ruku na nikoho nevstiahnem a predsa môžem život prežiť plný nenávisti a zloby. Duchovne môžem zabíjať, vo vzťahoch ubližovať a zlokonať. Môžem sa stať vrahom lásky a dobra môjho blížneho. A mnohé zlé spôsobovať. Teda jednoducho Ježiš nás pozýva, aby v tomto pôstnom čase všetko, čo v pravde pred Bohom zrieme, čo sa zriekame, čím zápasíme, o čo sa snažíme a čo konáme, aby nikdy nezostalo na povrchu. Aby to neboli vonkajšie skutky. Ten mnou slengovo povedaný zárez na pažbe, Pane Bože, pozri, koľko tých zárezov mám, čo som dokázal, čo som spravil v tomto pôstnom čase. Nie. Ale aby to bolo niečo, čo nás do hĺbky nášho vnútra preniká. Čo sa človek snaží hĺbky svojho vnútra konať to, čo sme pozvaní, aby sme konali, a týmto konaním postupne pracovať na tom, aby sme sa vnútorne premieňali. Aby sme vnútorne dozrievali. Veľmi krásne to vyjadruje Ezechiel v dnešnom prvom čítaní. Jeden z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona pôsobia si v čase babylonského zajatia, a teda Ezechiel podobne ako Jeremiáš aj kúsok predtým. No a tá 18. kapitola, to je z tej celej časti tých rečí voči Jeruzalému a Božiemu ľudu. Teda pozor, nie voči tým, kde medzi riekami Eufrat a Tigri v tých getách boli, tým hriešnikom, tým pohanom a tak ďalej okolo, ale voči ľudu, ktorý práve pre svoje hriechy a neprávosti, keď sa Božím ľudom nazýval, bol to do tohto babylonského zajatia uvrhnutý. No a tie problémy, ktoré mali, ja som to častokrát vyjadrujem a definujem, že ten stav ich pred tým babylonským zajatím bol taký, že na strane jednej, na rozdiel od severného izraelského kráľovstva, to južné Júdske, formálne sa snažili svoju vieru v Jahveho žiť. Máme chrám, máme archu zmluvy, máme desatoro, máme liturgiu, máme tóru, my tie obety prinesieme, my tie sviatky slávime, my tie modlitebné remienky máme, navonok to konáme. Sorry Bože, čo ešte chceš? A zároveň, že taká vnútorná, síce nevyjadrená, ale malkedy vyjadrená spupnosť, ktorá tam bola, no tu je Jeruzalém, tu je chrám, tu je archa zmluvy. Nech akokoľvek na nás útočia, Pán Boh si to svoje nedá. Pán Boh nedovolí, aby bol zrúcaný jeruzalemský chrám. alebo s archou sa niečo stalo. A popri tomto všetkom spupnom vonkajšom to používali na to jednoducho, na čo tie slova prorokov prijať. Na čo život zmeniť, na čo vnútro zmeniť. To, že máme srdcia kamenné, ruky krvavé, obety ti boli prinesené. Bože, čo ešte chceš od nás? Hej. A na toto reaguje Pán. Neide o tie vaše obety, ktoré ste priniesli? Ja Boh celého univerza? Celostvoreného sveta? Čo mi také môžete obetovať a dať? Čo by z mojej vôle nebolo takto stvorené? Ja, Pán, stvoriteľ a udržiavateľ celého univerza. I tohto konkrétneho časopriestoru, i tej vašej zeme, i toho chrámu, tu v Jeruzaleme. O to mi nejde. Ako som človeka na svoj obraz stvoril, hovorí Pán, tak na tej ľudskej duši mi záleží, na každom ľudskom bytí, na človeku ako takom. Teda nie na tom, koľko tých vonkajších obiet ste priniesli, ale či ste si ruky obmili. Znovu to Ezechielovské spomíname, čo v krížovej ceste zaznelo. Ezechiel píše o tom čase mesiánskom, že zoberiem vám srdce z kameňa, dám vám srdce z mesa. O tom, aby tie srdcia kamenné sa premenili. Srdce z mesa, aby to boli. Aby ste novým spôsobom žili. No a tam potom tie dva problémy, ktoré tu sú aj vyjadrené. Ten prvý, ktorý mali, takže to len navonok prežívali. Áno. A nie vnútorne. Navonok niečo konám, ale moje vnútro je plné zloby a neprávosti. Tam sa to nemení. A nech akokoľvek to vonkajšie vykonám, tak sú to stále len tie veci, ktoré ducho nemajú na to, aby môj život premenili, alebo to, čo žijem, premenili. Pokiaľ tá vonkajšia obeta nie je prostriedkom, ktorý im pomáha k tomu vnútornému životu a tej premene, nástrojom, pokiaľ to nie je niečo, čo nás vedie k tomu, aby sme sa vnútorne slobodnými pre Boha stávali a dobro voči druhým konali, tak to nezaberie. To je ten problém, že konáme navonok, ale vnútro nemeníme. A ak to navonok konáme i v tomto pôstnom čase, to je ten lakmusový papierik toho, akým spôsobom je to konané. Dotýka sa to nášho vnútra. Prefacká ma to vo vnútri. Zastrasie to so mnou. Túžim, chcem, alebo vnímam, že mal by som niečo zmeniť a aj mením. Do kej miery do hĺbky vnútra to zostúpi, do tej miery. Môžem aj povedať, že som v tom pôstnom čase, v tom preporodení, tej premene, v tej obnove, že som pokročil. Je tu ešte aj druhý rozmer vyjadrený. A to je to, ako to krásne povedané, ak sa hriešnik odvráti od svojej cesty. A stane druhé, jak ten si myslel, že je spravodlivý. To spravodlivé koná. Hej. Rozmer vnútorná a vonkajšia spravodlivosť, to sme už práve teraz rozoberali, ale skôr ide na to, povedzme to časové, ten hriešnik, ktorý sa obráti a ten, ktorý bol, alebo že vraj bol spravodlivý, naraz konkrétne hriechy koná. Pozor na tento problém nás, ľudí, ktorí chceme vo viere svoj život naplniť. Myslím si, že s tým obrátením hriešnika problém nemáme. A naozaj, ak sme mali možnosť také niečo osobne zažiť, že ako som zakúsiť to Božie odpustenie a to, ako nás od hriechov oslobodzuje, to úžasná cesta, skúsenosť Boha a radosť Boha, ktorý je mocný a svätý a dokáže na slabých, krehkých konať. Človek Boha ľúbi a miluje mu vďačný. Napriek tomu, že si zvedomí svojej vlastnej nedostatočnosti a slabosti a krehkosti. Ale ten spravodlivý, s tým občas problém máme. Lebo my si jej povieme, čo všetko sme v mene Tvojom, Pane, vykonali. Akú cestovnú životnú cestu duchovnú naplnili. Čo bolo súčasťou nášho života v takom alebo onakom období. Nejaká angažovanosť konkrétnej aktivity, modlitbové spoločenstva, nejaké veľké dielo vykonané a tak ďalej. A niekedy to tak ľudsky berieme, že teda už to niečo je správané, vykonané, už máme na to nebo zarobené, a už len tak nejako dokráčame, doskákame. A sa nesnažíme. A stačí málo toho, aby sme sa nesnažili, postupne mantinely posúvali, svoj duchovný zrak zakalili, hriech ako hriech prestali vnímať a do neprávosti sa ponorili. Teda od tej Božej cesty sa odrátili. Ani nevieme ako. Lebo táto postupná cesta je veľmi nebezpečná. Keď človek sa snaží žiť duchovne, tak len tak zvolia spraviť niečo proti Bohu, proti blížnym vo veľkom, nejaké veľké veci, to nie je len také jednoduché. Ale práve i táto skrytá pýcha, alebo niekto akokoľvek nazvem, však už mám na to nebo zarobené, ako postupne je to súčasťou toho, ako tou salámovou metódou, tie mantinely posúvam, ako sa ničo v živote mení. A teraz prídem do stavu, o ktorom by som si pred 10 rokmi povedal, nie je možné, aby som takto žil, alebo takto zmýšľal, alebo toto konal, alebo takto robil. A je to tu, jak vyšité. Teda to nie je o tom nejaké podvojné účtovníctvo, potrženo, sečteno, má dať dál, hej, súvaha, taká, onaká, kde je toho viac. Ale môj vzťah voči Bohu, voči blížnym, voči hriechu, voči dobru a tak ďalej, to je súčasťou cesty, to smerovania života. Hriešnik, ak svoj život nasmeruje na Boha, je to úžasné. Ten človek, ktorý kráča so svojím Bohom, ak ten smer zmení, tak postupne sa odráti a odíde od Pána. A svoj život do neprávosti ponorí. A tam taktiež prichádza k tomu, že tá pomyselná spravodlivosť, ktorá navonok bola vykonaná, sa len vonkajšou stane. A to vnútro chradne. Už nie je naplnené Božou milosťou. Už nie je premenené Božou rýcosťou. Už nie je schopné žiť a konať to, čo mu nás Boh povoláva. Pamätajme teda v našom pôstnom čase i na tieto možnosti, riziká, výzvy a pozvania, aby sme naozaj cez to, čo konáme, dorastali. Pamätali, náš život je cesta. To bol jeden z tých názvov, ako nazvali prvokresťanskú cirkev. Nazývali ich cesta. Spôsob života, smerovanie, ako kde kráčame, hej? Na stane druhej, aby to znova a znova bolo o našom vnútri. Aby to bolo to, čo do hĺbky vnútra ide a z hĺbky vnútra vychádza. A ako na začiatku sme spomenuli, ten neustály proces. Snažím sa znútorňovať to, čo na vonok v pôste konám a tým znútorňovaním zároveň svoje vnútro premeniam a potom znútra viac a viac na vonok aj to Božie koná. Teda proces, ktorý postupne prebieha, v ktorom človek dozrieva. Svoj život premieňa, aby sme prišli k Veľkej noci, ako tí, ktorí sú ľudia veľkonoční znovuzrodení, ktorí v radosti z Boha túžia a chcú veľkonočné tajomstvo premeniť na Božie kráľovstvo, kráčajúc ulicami tohto sveta. Amen.